สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา15204ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องภาพสวยด้วยมือเราผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคงจะเคยถ่ายภาพด้วยตนเองหรือว่าไหว้วานให้เพื่อนช่วยถ่ายภาพให้นะคะถ้าลองพิจารณาภาพถ่ายเหล่านั้นให้ดีแล้วก็ลองวิจารณ์ภาพเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราลองมาฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายที่ตนเองถ่ายหรือว่าให้เพื่อนเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆสักสองท่านดูนะคะท่านแรกคือคุณนิรมนปานดำอีกท่านหนึ่งคือคุณสุเทพพนิชกุลเชิญรับฟังได้เลยนะคะ
ก็มีทั้งที่ถ่ายเองนะคะแล้วก็ให้เพื่อนถ่ายให้แต่ภาพที่ได้ออกมาเหรอฮะตอนแรกเราดูแล้วนะคะคิดว่าดีแต่ว่าภาพกลับมากับไม่ค่อยดีอะค่ะสัดส่วนของภาพก็ยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยเท่าที่ควร
ครับผมก็เคยให้เพื่อนถ่ายเหมือนกันครับบางทีภาพที่ได้ออกมาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับภาพที่ได้บางทีก็พอใจนะครับเพราะมันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราให้เขาถ่ายให้พูดถึงภาพที่พอใจก็จะเป็นภาพที่เรารู้สึกออกมาแล้วดูดีเป็นธรรมชาติของตัวเรานะฮะบางทีภาพที่ไม่พอใจนี่บางทีเขาก็ถ่ายมีแสงเข้ามาบางทีย้อนแสงนะฮะแล้วก็บางทีก็จะใช้อะไรตัดถ่ายแล้วก็จะหัวขาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
จากการบอกเล่าของคุณนิรมนและคุณสุเทพนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองท่านนั้นยังเป็นผู้ถ่ายภาพมือใหม่แล้วก็ยังไม่ทราบหลักการถ่ายภาพที่ดีรายการในวันนี้นะคะจึงได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายภาพในประเด็นเรื่องของหลักการถ่ายภาพโดยทั่วไปและการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีและสวยนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการเพื่อให้รายละเอียดนะคะขอเชิญติดตามเราเลยค่ะ
สวัสดีครับเนื่องจากว่าภาพถ่ายนี่นะครับก็เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวความคิดของผู้ถ่ายส่งไปยังผู้รับที่เราเรียกว่าผู้ดูภาพการที่ผู้ถ่ายภาพจะได้ภาพตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนั้นก็จำเป็นจะต้องมีหลักในการถ่ายภาพนะครับโดยทั่วไปแล้วผู้ถ่ายภาพนี่ก็มักจะต้องพิจารณาหลักสำคัญอย่างน้อย3ประการนะครับคืออันที่1ก็คือการควบคุมปริมาณแสงเพราะแสงนี้เป็นต้นกำเนิดในการให้เกิดภาพเหมือนกันนะครับอันประการที่2ก็คือการควบคุมความคมชัดที่เราเรียกว่าโฟกัสเนี่ยนะครับและประการที่3ก็คือการจัดภาพหรือศิลปะในการจัดภาพให้สวยงามนะครับมีส่วนประกอบสำหรับเรื่องราวของการควบคุมปริมาณแสงนี้ก็เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กล้องถ่ายภาพนะครับแสงสว่างและวัตถุที่เราจะถ่ายในส่วนของการควบคุมปริมาณของแสงนี้ผู้ถ่ายภาพจะต้องสนใจเกี่ยวกับแสงหรือว่าแสงสะท้อนจากวัตถุที่เราจะถ่ายทั้งนี้เนื่องจากการถ่ายภาพนั้นต้องอาศัยแสงสะท้อนจากวัตถุเข้าไปทำปฏิกิริยากับฟิล์มและปริมาณของแสงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแสงที่ส่องไปยังวัตถุแล้วสะท้อนเข้ามายังเลนส์กล้องเข้าไปยังฟิล์มนั้นเป็นแสงประเภทไหนเป็นแสงตามธรรมชาติเช่นแสงพระอาทิตย์หรือว่าแสงประดิษฐ์จากไฟแฟลชนะครับถ้าเป็นแสงประดิษฐ์จากไฟแฟลชนี้บางทีเราก็ควบคุมจากตัวแฟลชเองซึ่งเป็นอัตโนมัติที่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้อีกประการหนึ่งนะครับแสงที่จะสะท้อนไม่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะผิวของวัตถุที่เราจะถ่ายถ้าเป็นวัตถุสีขาว พื้นเรียบนะครับก็จะสะท้อนแสงได้ดีกว่าวัตถุที่เป็นสีดำนะครับทึบในเรื่องของการควบคุมปริมาณของแสงนี้นะครับถ้ายังไงก็ต้องสนใจเกี่ยวกับเลนของท่านนะครับก็คือว่าในเลนนั้นก็จะมีส่วนสำคัญอยู่อันหนึ่งเราเรียกว่ารูรับแสงที่เรียกว่าอัปเปอร์เจอร์ขนาดของรูรับแสงนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าถ้าหากว่าเราเปิดแสงมากหรือว่าแสงน้อยถ้าหากว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างหรือเปิดรูรับแสงน้อยนี่ก็จะทำให้ปริมาณของแสงเข้าไปยังฟิล์มนั้นตามที่เราต้องการถ้าปริมาณแสงสะท้อนมีน้อยก็ควรจะเปิดรูรับแสงให้กว้างขึ้นในทำนองเดียวกันถ้าแสงสะท้อนมากเราก็เปิดรูรับแสงให้น้อยลงได้นะครับเมื่อเราเปิดรูรับแสงแล้วส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับรูรับแสงนั้นก็คือความเร็วของชัตเตอร์ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการควบคุมปริมาณของแสงเพราะระยะเวลาในการเปิดปิดชัตเตอร์นี้ก็จะเป็นตัวกำหนดปริมาณของแสงนะครับถ้าหากว่าแสงสะท้อนจากวัตถุมีปริมาณมากหากผ่านรูรับแสงที่กว้างก็ควรจะกำหนดระยะเวลาในการเปิดปิดชัตเตอร์น้อยหรือใช้ระยะเวลาสั้นเป็นต้นนะครับก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแสงสะท้อนจากวัตถุที่เราถ่ายการกำหนดขนาดของรูรับแสงและความเร็วของชัตเตอร์มีความสำคัญต่อการควบคุมปริมาณแสงในการถ่ายภาพในการควบคุมปริมาณแสงนี้ถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบกับน้ำประปานะครับถ้าหากว่าน้ำประปาไหลจากท่อที่เล็กเนี่ยนะครับกว่าจะเต็มตุ่มก็ต้องใช้เวลานานนั่นคือหมายความว่าเราเปิดชัตเตอร์นานถ้าไหลจากท่อใหญ่ก็จะใช้เวลาสั้นนะครับนั่นก็คือเราเปิดชัตเตอร์สั้นก็จะได้ปริมาณของแสงที่พอดีเราก็จะได้ภาพตามที่เราต้องการครับหลักในการถ่ายภาพข้อที่2ก็ได้แก่การควบคุมความชัดนะครับการควบคุมความชัดของภาพก็จะเกี่ยวกับการปรับระยะชัดของภาพเราปรับที่เลนที่โฟกัสริงของมันนะครับเรียกว่าแหวนโฟกัสการปรับระยะความชัดของภาพนั้นก็จะทำโดยการปรับระยะที่วางตำแหน่งของเลนให้เหมาะสมหรือที่เรียกว่าการปรับโฟกัสอันนี้หมายถึงให้ภาพคมชัดเท่านั้นนะฮะยังไม่ได้พูดถึงว่าชัดลึกชัดตื้นอย่างไรการปรับระยะคมชัดของภาพนะครับก็ทำได้โดยการปรับระยะที่วางตำแหน่งของเลนให้เหมาะสมที่เรียกว่าการปรับโฟกัสเพราะตรงเลนที่ปรับโฟกัสได้นั้นก็จะมีวงแหวนอยู่อันหนึ่งสำหรับหมุนไปหมุนมาให้ภาพชัดการปรับความชัดของกล้องถ่ายภาพก็มีหลายแบบซึ่งมีหลายลักษณะเช่นว่าการปรับความชัดแบบระบบภาพซ้อนคือในขณะที่ภาพของวัตถุที่จะถ่ายยังไม่ชัดนั้นนะก็จะมีภาพเป็นเงาซ้อนกันแต่เมื่อเราเลื่อนวงแหวนปรับความชัดจนได้ที่แล้วภาพของวัตถุที่จะถ่ายภาพนั้นก็จะซ้อนเป็นภาพเดียวกันนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบที่ใช้ระบบแยกภาพนะครับเป็นแบบที่รูปภาพของวัตถุที่จะถ่ายแยกส่วนออกจากกันการปรับความชัดก็สามารถทำได้โดยการปรับเลื่อนหรือหมุนวงแหวนปรับความชัดจนกระทั่งภาพที่เราจะถ่ายนั้นปรากฏเป็นภาพต่อกันเป็นภาพเดียวกันนะครับซึ่งมองเห็นผ่านช่องมองภาพนั้นเลื่อนเข้ามาเชื่อมกันสนิทเป็นภาพเดียวกันก็จะได้ภาพที่ปรับระยะของวัตถุที่ถูกต้องจะเห็นว่าการปรับความชัดเป็นหลักการขั้นพื้นฐานนะครับที่ผู้ถ่ายภาพต้องสนใจไม่ใช่ว่าเราถ่ายภาพติดอย่างเดียวแต่ได้ภาพออกมาแล้วมันมัวดูไม่รู้เลยว่าเป็นหน้าเป็นตาใครอันนี้ก็เรียกว่าถ่ายภาพยังไม่เป็นนะครับหลักการถ่ายภาพประการที่3ก็ได้แก่การจัดภาพนะครับวิธีการจัดภาพถ่ายก็มี2วิธีด้วยกันอันนี้หลักง่ายๆนะครับก็มี2วิธีด้วยกันคือการจัดภาพในขณะที่เราถ่ายภาพและการจัดภาพในขณะที่เราอัดหรือขยายภาพหมายถึงตอนหลังที่เราเข้าห้องมืดเราถ้าหากว่าเราทำเองเนี่ยนะครับก็จะสามารถจัดตรงนั้นได้หลักการจัดภาพในขณะถ่ายภาพนั้นน่ะได้แก่การจัดภาพนะครับที่สามารถให้ความรู้สึกให้ผู้ดูภาพถ่ายมีอารมณ์สอดคล้องไปกับเนื้อหาในภาพและสามารถสร้างบรรยากาศให้ผู้ดูภาพเกิดความรู้สึกคล้อยตามเรื่องราวในภาพได้ การจัดภาพในขณะถ่ายภาพอีกลักษณะหนึ่งก็คือการจัดองค์ประกอบของภาพถ่ายให้ได้เรื่องราวมีความสวยงามดึงดูดความสนใจและสร้างอารมณ์หรือความรู้สึกให้แก่ผู้ดูภาพได้นอกจากนี้การจัดภาพถ่ายยังอาจจะทำได้ในขณะที่มีการอัดหรือการขยายภาพซึ่งการจัดภาพถ่ายในขั้นตอนนี้ทำได้โดยการใช้เทคนิคในการทำภาพในห้องมืดวิธีการนี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ถ่ายภาพแต่ละคนครับ
ท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะมาถึงช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทราบหลักการขั้นพื้นฐานของการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่คมชัดมีการตัดกันของสีพอดีแล้วก็สื่อความหมายได้ตามความต้องการมาพอสมควรแล้วนะคะในตอนนี้มีประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้ถ่ายภาพกันมากก็คือรายละเอียดในการจัดภาพหรือว่าศิลปะการจัดภาพถ่ายในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐานซึ่งในประเด็นดังกล่าวข้างต้นนั้นนะคะท่านจะได้รับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.สมานในลำดับต่อไปค่ะอาจารย์คะในเรื่องของการจัดภาพหรือว่าศิลปะการจัดภาพถ่ายนี้ควรจะครอบคลุมอะไรบ้างคะ
ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องศิลปะของการจัดภาพถ่ายนั้นนะครับผู้ถ่ายภาพจำเป็นต้องกำหนดเรื่องราวที่เราจะถ่ายเสียก่อนโดยมีความประสงค์หรือมีการกำหนดความต้องการก่อนว่าจะนำภาพไปใช้ประโยชน์ในเรื่องราวอะไรหรือมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องราวในภาพอย่างไรก็จะทำให้สามารถกำหนดได้ว่าต้องการได้ภาพที่มีเรื่องราวอย่างไรแล้วก็จะจัดภาพและดำเนินการถ่ายภาพให้ได้ภาพตามเรื่องนั้นๆนอกจากนี้ควรจะตั้งชื่อภาพถ่ายนั้นไว้ด้วย
กล่าวกันว่าภาพถ่ายที่ดีมีคุณค่านั้นนะคะผู้ดูภาพเมื่อดูแล้วก็จะเกิดอารมณ์และก็เกิดความรู้สึกคล้อยตามในเรื่องนี้มีความแท้จริงอย่างไรคะ
เป็นความจริงครับภาพที่ดีเมื่อดูแล้วผู้ดูจะรู้สึกเกิดอารมณ์สะเทือนใจเร้าความรู้สึกทำให้เกิดความประทับใจแต่จะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณค่าของภาพว่าสามารถสร้างพลังให้มีอารมณ์ได้แรงขนาดไหนภาพถ่ายบางภาพนะครับเราเพียงแต่เรามองเห็นแวบเดียวนี่ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกจับตาประทับใจขึ้นได้แต่บางภาพต้องอาศัยความพินิจพิเคราะห์กันนานๆจึงจะค่อยๆเกิดความรู้สึกต้องตาประทับใจขึ้นมาได้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่อาศัยแต่พลังแสดงออกของภาพแต่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยความรู้สึกความเข้าใจรสนิยมของผู้ดูประกอบไปด้วยดังคำโบราณที่ว่าลางเนื้อชอบลางยาอารมณ์ของภาพก็จะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยเรื่องของภาพเป็นสำคัญเช่นว่าภาพทิวทัศน์เนี่ยนะครับภาพธรรมชาติที่มีเทือกเขาสูงป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีทานน้ำตกฟูฟ้าชุ่มฉ่ำเป็นต้นเนี่ยภาพทำนองนี้ก็จะให้อารมณ์สดชื่น อุดมสมบูรณ์ดูแล้วมีความสุขเกิดความภาคภูมิใจแต่ถ้าเรื่องราวในภาพมีลักษณะตรงกันข้ามต้นไม้ใบร่วงกรนแผ่นดินแตกระแหงภาพลักษณะนี้ก็จะให้ความรู้สึกวาบวิวแห้งแล้งอดอยากทุกข์ยากและทรมานใจเป็นต้นอารมณ์ของภาพถ่ายที่แสดงออกมาจะมากน้อยเพียงใดต้องอาศัยเรื่องราวและบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมในภาพประกอบกันจึงจะช่วยให้ภาพแสดงอารมณ์ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากรายละเอียดของภาพที่มีเรื่องราวและสภาพแวดล้อมในภาพจะช่วยสร้างอารมณ์ให้กับผู้ดูแล้วการเลือกมุมกล้องและการจัดองค์ประกอบของภาพจะช่วยสร้างอารมณ์ในภาพด้วยครับ
ที่อาจารย์บอกว่าการจัดองค์ประกอบของภาพจะช่วยสร้างอารมณ์ของภาพได้ด้วยนั้นนะคะอาจารย์กรุณาอธิบายด้วยนะคะ
การจัดองค์ประกอบของภาพนั้นอาศัยหลักการจัดภาพถ่าย3ประการนะครับก็คือ1เส้นช่วยบอกทิศทางและนำสายตาอันที่2ก็คือโครงสร้างเป็นการจัดวางสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับเรื่องราวของภาพโดยรวมและ3ก็คือเรื่องของรูปทรงลักษณะในศิลปะการจัดภาพนอกจากจะกำหนดจุดสนใจแล้วยังต้องกำหนดรูปแบบและรูปทรงลักษณะในภาพด้วยการกำหนดรูปทรงลักษณะที่นิยมใช้กันในการสร้างภาพก็มีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่เป็นตัวอักษรเช่นตัว A ตัว I ตัว L ตัว T ตัว F ตัว E O U X Y S หรือว่าตัว Z ที่บ้านเราเรียกว่าตัว Z นี่นะครับและแบบที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตนอกจากนี้การจัดเนื้อที่ช่องว่างและช่องไฟของภาพก็มีความสำคัญต่อคุณค่าของภาพด้วย
ในเรื่องการจัดภาพนี้ที่อาจารย์บอกว่าเนื้อที่ช่องว่างและก็ช่องไฟในภาพก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็อยากจะขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยขยายความเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ในการถ่ายภาพจำเป็นต้องนึกถึงเนื้อที่ในภาพนะครับและวางแผนใช้เนื้อที่ในภาพเนื้อที่ในภาพหมายถึงกรอบสี่เหลี่ยมที่เห็นในช่องเล็งภาพของกล้องถ่ายภาพซึ่งแบ่งออกเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแบบของกล้องที่ถ่ายภาพและฟิล์มที่ใช้ผู้ถ่ายภาพควรจะวางแผนจัดสัดส่วนในภาพที่จะถ่ายและเลือกตัดบางส่วนของภาพออกภาพที่จัดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามกรอบเล็งภาพแต่อาจจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมอย่างอื่นสุดแท้แต่ผู้ถ่ายภาพจะเลือกในการจัดองค์ประกอบของภาพให้สมบูรณ์และสวยงามนั้นผู้ถ่ายภาพจะต้องคำนึงว่าในเนื้อที่ที่ได้กำหนดลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราเล็งเห็นนั้นนะครับจะบรรจุเส้นโครงสร้างและรูปทรงลักษณะต่างๆที่ต้องการลงในเนื้อที่นั้นได้อย่างไรหลักการก็คือว่าไม่ควรจะจัดภาพให้แน่นจนเกินไปนะครับควรจะจัดให้สิ่งที่จะถ่ายนั้นให้มีจุดเด่นอยู่เพียงสิ่งเดียวซึ่งเราเรียกว่าจุดแห่งความสนใจหรือว่าจุดสนใจส่วนภาพประกอบอื่นๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะเป็นจุดสนใจรองลงมาเราก็จะได้ภาพที่เด่นอยู่ภาพเดียวและก็ส่วนประกอบอื่นๆนั้นก็จะเป็นจุดสนใจรองเป็นองค์ประกอบทำให้ภาพที่เราถ่ายนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ
ก็คงจะสรุปได้นะคะว่าการถ่ายภาพให้สวยงามนั้นต้องมีความรู้เรื่องหลักการถ่ายภาพ3ข้อคือการควบคุมปริมาณแสงการควบคุมความคมชัดและศิลปะการจัดภาพและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ภาพที่ดีมีคุณค่าค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหานะคะรายการนี้สุรัตนาไตรโพธิ์จัดทำบทและประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ